Lep pozdrav. Pred vami stojim zato, ker se je vlada danes seznanila s stanjem in razmerami na letališču Maribor. In, prav je, da, bom rekla, o dveh dokumentih, ki sta bila sprejeta, seznanimo javnost. V prvem, kjer sem že povedala, da se je vlada seznanila s stanjem in pravzaprav edino možno rešitvijo za to, da letališče obratuje še naprej, zelo jasno v tem gradivu navedeno, zakaj je pravzaprav ta možnost, ki jo bom kasneje razložila, edina zakonita. Nismo se danes obračali nazaj in spraševali, zakaj je pravzaprav bil tako slab partner, kot je bil izbran za, najem letališča, bil izbran. Podpisal je 15-letno pogodbo z možnostjo 5-letnega podaljšanja, pa to pogodbo prej kot v 2 letih prekinil, z dodatnim predlogom, da če je on zdaj, če je to podjetje, ta partner državi zdaj plačeval približno 100 000 evrov na mesec, ima podjetje Aerodrom Maribor željo, da od zdaj naprej pa država njim oziroma temu podjetju plačuje za to, da letališče Maribor, upravljajo. To je seveda nezakonito in za nas tudi zato nesprejemljivo. Se pravi, edina zakonita možnost, da letališče Maribor obratuje tudi po 15. juliju, je, da to prevzame država oziroma da, smo našli podjetje, ki je v 100-procentni lasti države in, ki po tako imenovanem in-house razmerju lahko to prevzame brez razpisa. Razpis, v kolikor bi se odločili, da iščemo nekoga na trgu, bi seveda moral biti razpis, ampak ker smo rokovno in časovno omejeni, je ta razpis praktično nemogoče izpeljati in še zelo negotov je, izid. 15. julija se pa najemno razmerje na željo podjetja Aerodrom Maribor zaključuje. Želim poudariti, da je to kratkoročna rešitev, da država vsekakor na dolgi rok, nima namena s tem letališčem upravljati. Takoj, ko rešimo ta kratkoročen problem, bomo na našem ministrstvu začeli z iskanjem dolgoročne rešitve. Zdaj, ali je to, koncesija oziroma koncesijsko razmerje ali je to mogoče prodaja letališča, te dve opcije sta pravzaprav edini, ki sta na mizi. Ampak kot rečeno, to je res dolgoročna rešitev. Zelo jasno želim povedati, zakaj pravzaprav smo se odločili, da država na nek način intervenira in vstopi v upravljanje letališča. Prvič zato, ker smo še vedno prepričani, da je letališče v tistem koncu Slovenije neka dodatna razvojna možnost za tisti konec, za Štajersko. In kot drugo, tudi zato, ker nam ob zaprtju letališča grozi kazen strani Evropske komisije. Težko danes povem, višino te kazni, lahko se zgodi vračilo ali pa zahteva za vračilo celotnega zneska, lahko se zgodi, zahteva za nekoliko zmanjšan oziroma sorazmerno nižji znesek. Tako da po naših ocenah se tukaj pogovarjamo nekje med 5 in 10 milijoni evrov. Dejstvo je, da s tem, ko država prevzema nase upravljanje, tega letališča, prevzema nase tudi stroške upravljanja tega letališča. Po naših ocenah bo to v letošnjem letu stalo približno 300 000 evrov, v naslednjem letu pa spet po naših ocenah približno 700 000 evrov. Tudi akt družbe DRI, se pravi akt o ustanovitvi, je bil dopolnjen z dejavnostmi, ki so potrebne za to, da bo družba za razvoj infrastrukture lahko upravljala z, letališčem, tako da so zdaj na naši strani pravzaprav izpolnjeni vsi pogoji, da DRI lahko začne tudi z ostalimi postopki. Med te postopke seveda, bom rekla, spadajo tudi, iskanje primernih, zaposlenih. Mi kot ministrstvo smo z zaposlenimi že stopili v stik in jim jasno povedali, da je pravzaprav to, kar danes razlagam in to, kar delamo, edina zakonita možnost, da nas, za nas in tudi zame osebno, kakršnakoli, tudi če bi bila za letališče rešitev, pa če ni v skladu z zakonom, zame in za nas to ni rešitev, ki bi jo bili pripravljeni podpreti. Tako da tudi z tega mesta, bom rekla, še enkrat apeliram tudi na zaposlene, da razumejo situacijo, da nismo mi tisti, ki smo letališče pripeljali v takšno stanje ali pa v to fazo. Jaz vem, da tudi zaposleni niso, ampak samo z roko v roki bomo po 15. juliju lahko zagotovili, da bo letališče odprto še naprej. Mogoče še to, da delamo vse, delamo vsak dan, naredili smo podlage, ampak to še vedno ni zagotovilo, da bo letališče 16. julija odprto. Jaz lahko dam besedo, da res moji sodelavci delajo vsak dan na tem in da se maksimalno trudimo, ampak zakonitost je, bom rekla, prvo načelo, ki ga bomo pri tem spoštovali. Hvala.
Mene še to zanima. Dejali ste, da dolgoročnih načrtov še nimate, ne. Kaj pa vizija? To ni isto, ne. Kakšno vizijo ima država pri letališču?
Jaz nisem rekla, da dolgoročnih načrtov še nimamo. Jaz sem rekla, da zdaj tehnično, če lahko tako rečem, najprej rešujemo kratkoročno obratovanje letališča, dolgoročno sta pa po moji oceni možnosti samo dve. Eno je poiskati res nekega resnega partnerja, ki bo imel vizijo, kaj s tem letališčem narediti, in potem seveda spet na razpisu, ker z javnim premoženjem, državnim premoženjem se pač ne upravlja kar tako, ampak z razpisom, poiskati ali koncesionarja nekega dolgoročnega, ali če bi se država odločila to letališče prodati, mogoče tudi skozi prodajo poiskati primernega partnerja. Seveda je ta postopek prodaje vezan na, tudi na državni zbor, kjer je treba spremeniti strategijo upravljanja in tako naprej. Tako da meni osebno se v tem trenutku zdi najbolj realna dolgoročna rešitev poiskati primernega koncesionarja.
Slovenija. Pa to pomeni, govorite tukaj o letu 2021, ko se izteče ti roki, ko bi morali vračati denar? Ali...
Ne, mi bomo pravzaprav takoj, ko rešimo to, pristopili tudi k dolgoročni, k iskanju dolgoročne rešitve oziroma partnerja. Ne bomo čakali do leta 2021. 2021 je tist mejnik, kjer naj bi, bom rekla, ne bilo treba več vračati evropskih sredstev. 2021 je samo zaradi evropskih sredstev nek mejnik.
Kar se pa tiče mogoče pač nadaljnega sodelovanja s temi istimi partnerji kitajskimi, tu so še kakšne možnosti, vidite ali ne?
Ja, za njih veljajo, bom rekla, čisto enaki pogoji kot za vse ostale. Se pravi, razpisi, ponuditi bojo mogli stvari, ampak jaz bi rekla realne, ne? Konec koncev so tudi do te pogodbe prišli na razpisu, oni so tisti, ki so ponudili tako najemnino, zdaj so si pa po manj kot dveh letih premislili. Jaz nisem prepričana, da je to kredibilen partner.
Pa ministrica, imeli boste pa vsem še vedno stika s temi kitajskimi lastniki, namreč oni so lastniki večine zemljišč, parkirišč, dovozne ceste.
Za dovozne ceste imamo vpisano služnost oziroma za vsa zemljišča, ki jih za obratovanje letališča potrebujemo, imamo vpisano služnost. Res je, da je ta služnost odplačna, se pravi ni brezplačna, ampak take pogodbe so podpisovali moji predhodniki, tako da za obratovanje letališča z njimi ne potrebujemo nobenega kontakta.
Zdaj seveda mora DRI pridobiti tudi neke certifikat, dovoljenje, torej...
Uporabno dovoljenje, da je lahko letališče.
A pa je to realno zdaj, torej v mesecu dni, dobro mesecu dni? Imate kakve podatke?
Mi se skupaj z DRI-jem že kar nekaj časa aktivno pripravljamo na to. Jaz sem izpostavila mogoče tisto največjo dilemo, to so zaposleni. Tudi tukaj, tako kot pri Kitajcih, tudi pri zaposlenih, ne bomo pristajali na izsiljevanja, tudi za njih veljajo zakonska določila. Jaz si želim, da če imamo enake ali pa enak cilj, potem bomo z roko v roki zagotovili, da bo lahko DRI do roka ta dovoljenja pridobil.
Lahko še samo na to, ja. Kar se tiče mogoče kadrov, kakaj pa so načrti pravzaprav z njimi? Torej, kaj bi oni pravzaprav v tem času, nekem prehodnem, verjetno, predno prišlo tukaj, pravzaprav počeli?
Nobenega, zakaj prehodnega? Če je naš cilj, da je to odprto po 16. juliju, torej ni prehodnega obdobja. Se pa sprašujem, če, bom rekla, ne bojo sprejeli ponudbe DRI-ja, ki še enkrat mora biti v skladu z zakonom, kaj bodo 16. julija počeli? Ker delovnega mesta na letališču Maribor nimajo več, ne?
Kar pa se tiče mogoče teh njihovih pač pomislekov, kar se tiče odpovedi oziroma pač nekih odpravnin, tu pa ne vidite načina, da bi nekako prišli skupaj?
Nisem rekla, da ne vidim načina, jaz sem rekla, da bo treba te stvari reševati v skladu z zakonom in da upam in verjamem, da to razumejo tudi zaposleni. Skratka, naš interes je, da najdemo skupen jezik in da dobi DRI dovoljenje za upravljanje tega letališča.
Gospod Bratušek, mogoče še na drugi tir, glede na to, da je to tudi ena pomembnejših tem, ki jo izpostavljate na pobudi Tri morja. Zdaj ravno kar imajo na 2TDK-ju briefing, kasneje predvidena tudi bajenika izjava, pa me zanima, včeraj so kolegi z RTV-ja posneli, če se ne motim, mađarskega ministra oziroma nekoga iz mađarske vlade, ki je povedal, da so že zelo resno pri dogovarjanju z trškim pristaniščem, torej, da so nas čisto odpisali, kaj to pomeni pri sodelovanju Mačarske kot zaledne države, jih res ne potrebujemo, se pogovarjamo s kom drugim in ali drži, da naj bi nam tudi EBRD bila pripravljena ponuditi okrog 140 oziroma posoditi okrog 40 milijonov evrov, kaj to pomeni, so, imajo oni boljše pogoje po vaše kot EIB, kako sploh to komentirate in kako potekajo vse aktivnosti za gradnje?
Najprej, kar se tiče mađarskega kolega, sem sedela z njim in on je jasno tudi v kamero povedal, da je Luka Koper njihovo najpomembnejše pristanišče in tako bo tudi ostalo. Povedal je tudi, da se zaveda, da je to najkrajša pot od morja proti Evropi. Tako da mene osebno tukaj stvari ne skrbijo. Edino, kar nas mora skrbeti je, da ne bi te potrebne proge zgradili v rokih, kot jih obljubljamo. Ampak tudi to jaz mislim, da v tem trenutku ni problem, da stvari tečejo tako, kot so zastavljene. Finančna konstrukcija je tako rekoč zaprta. Jaz podrobnosti glede komercialnih posojil ne poznam, ker to pelje podjetje 2TDK. Za nas je bilo nujno, da je do 31. maja konstrukcija bila zaprta, zato da smo dobili sredstva, ki so bila naša, sam pogoje je bilo treba izpolniti, to je teh 109 milijonov, tako da pravzaprav od samega prevzema funkcije ministrice, jaz mislim, da smo ta projekt, ne dali samo v prvo, ampak kar orenk zagnali. In jaz imam zaupanje v podjetje 2TDK, da bo stvari peljalo tako, kot je treba. Kar se tiče EBRD-ja oziroma vseh ostalih partnerjev pri financiranju, pa bodo pogoji, ker to je pomembno za finančno konstrukcijo, tisti, ki bodo izločilni, če lahko po športno uporabim.
Ministrica, še ena tema, ki zadeva vladno koalicijo, državni proračun za prihodnji 2 leti, danes je tudi koalicija o tem razpravljala, ponedeljek na širšem vrhu. Kako ste zadovoljni s predstavljanjem in kakšne so vaše zahteve? Če smo prav razumeli prej koalicijske partnere, se bo še nekaj številk spreminjalo v ponedeljek?
Danes so bili pred nami samo okviri, tako da absolutno nič dokončnega. Dejstvo je, da limit porabe javne je bil sprejet v državnem zboru, to je zaveza za nas vse, tako da jaz v tem razrezu dan seveda ne bi govorila, ker je še kar nekaj časa, da do njega pridemo. Kar pa se tiče stranke SAP, naše zahteve so zapisane v koalicijski pogodbi. In jaz verjamem, da kljub temu, da tega na žalost zaradi vseh ostalih koalicijskih partnerjev nismo uresničili že s proračunom za leto 2019, z letom 2020 to bomo. Se pravi, letni dodatek za upokojence bo zapisan v sistemskem zakonu, ne več v zakonu o izvrševanju proračuna. In odmerni odstotek se bo z letošnjim letom, odmerni odstotek za izračun pokojnine se bo z letošnjim letom uskladil na 63,5%. To sta naši dve ključni zahtevi že ob lanskem proračunu, pa nismo bili uslišani, tako da jaz upam, da ostali koalicijski partneri nas bodo pri tem zdaj podprli.
Pa imate ta zagotovila?
Ja, ta zagotovila zaenkrat imamo. Dokler pa ni konec v državnem zboru, pa se veste, se stvari lahko spreminjajo, ampak jaz upam, da ne upam, verjamem, da se vsi za mizo zavedamo, da koalicijska pogodba pač ni samo črka na papirju, ampak so stvari, ki nas vežejo in če smo to obljubili in mi volivcem nismo veliko obljubljali, zato ker vemo, da je država pač omejena, ampak to, kar smo govorili, to, kar smo obljubili, bomo pa tudi naredili.
So že sami menili vašo stranko, je mogoče kaj novega v vašem stališču, kar se tiče združevanja strank po dogajanju s SMC-em in tako naprej?
V stranki SAP si želimo, da bi se koalicija v tem trenutku ukvarjala s tem, kaj je treba narediti dobrega za ljudi, da se nehamo ukvarjati sami sabo teden za tednom. Naša stranka je bila na treh zadnjih volitvah uspešna, bistveno bolj, kot nam je kdorkoli napovedal, tako da mi svojih volivcev ne izdajamo, zato bomo zahtevali, da se stvari, ki so nas pripeljale v državni zbor, tudi izpeljejo. In to je naša edina prioriteta v tem trenutku.